O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz rusumli avtomobillar 4 oydan buyon avtomobil do'konlarida sotuvda yo'q. O'zbekistonliklar o'zlarida ishlab chiqarilgan avtomobillarni valyutaga ham, milliy so'mga ham sotib olish imkoniyati yo'qligidan shikoyat qilmoqdalar. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi mutasaddilari bu holatni o'tgan yilgi ichki bozorga ajratilgan fond sotib bo'lingani va ayni paytda zavod profilaktikada turgani bilan izohlamoqdalar. Ammo ba'zi mustaqil manbalarda ushbu zavodda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomobillari ko'proq Qozog'istonda sotilayotgani haqidagi xabarlar ham berilmoqda. Ana shu xabarlarni jamlab hamkasbimiz Sadiddin Ashur o'rgandi.
O'zbekistondagi avtomobil do'konlarida Nexia va Matiz rusumli avtomobillarning sotilmay qo'yilgani haqidagi xabarni Ozodlik radiosiga samarqandlik tinglovchi Safarali xabar qilgan edi.
O'zbekistonda mana bilasiz 96-yildan beri avtomobil ishlab chiqaradi-da, ha? 28-chi avtomobil ishlab chiqaradigan jahonga zavod O'zbekiston 28-chi bo'lib kirdi-da. Ani endi hozir oktyabr, noyabr, dekabr, mana yanvar oyidan beri mashina sotmayapti ham, avtomashinaga pul ham olmayapti, bironta avtotex xizmatda mashina yo'q-da. Bor, lekin bor. Mana bu Epic, Captiva, Lacetti'ning valyutaga bor, lekin Matiz deysizmi, Nexia deysizmi, shularni na so'mga, na valyutaga bir dona ham sotuvda yo'q avtotex xizmatlarda. Respublika bo'yicha yo'q, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha yo'q. Andijonda ishlab chiqaryapti. Xohlang Qoraqalpoqdan so'rang, xohlang anodan, Tepada, Surxondaryodan, xohlang Buxoroda, xohlang Samarqand, xohlang Toshkentda 10 ta O'zbekistonda ishlab chiqaradigan avtomobillarga dillerlari bor-ku, 10 ta magazini bor, 10 ta savdo shoxobchasi bor, birontasida mashina yo'q.
Deydi Samarqandlik Safarali. Suhbatdosh bu muammo bilan o'z avtosanoat tisadorlik kompaniyasiga GM O'zbekiston qo'shma korxonasiga takror murojaat qilganini aytadi.
Mana bu o'z GM o'z avtotex sanoat vazirligiga ham bir necha marta telefon qilyapman, xohlasangiz nomerini beraman. Hali bizda fond yo'q deydi. Vazirlikka fondni kim beradi? Vazirlikning o'zi aytyapti, bizda fond yo'q, shuning uchun biz bera olmayapmiz, sota olmayapmiz deydi. Ular o'zi vazir bo'lsa, avtosanoat vaziri bo'lsa, avtomobil ishlab chiqarsa, ularga fond o'zlari ishlab chiqarsa, o'zlariga fond beradimi? Fondimiz yo'q bermayapti deydi.
Deydi Safarali. Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda O'zbekistondagi avtomobil sotish do'konlari xizmatchilari ham 3-4 oydan buyon aynan Nexia va Matiz rusumli avtomobillar sotuvda yo'qligini tasdiqladi. Toshkent ochiq aksiyadorlik jamiyatiga qarashli avtodo'kon xizmatchisiga ko'ra, bu turdagi avtomobillarni sotuvga chiqarilmay qo'yilganiga ancha bo'ldi.
U vas prodayotsya avtomobil Nexia Matiz?
Нет, сейчас пока нету. Нам ещё объём не дали на этот год.
На этот год не дали, да? Вот давно нету, да, вот этот автомобиль у вас?
Этих марок?
Да.
С прошлого года нет.
Дейди Тошкент Отчик акциядорлик джамиятиге карашли автодукон хизматчиси. Асака автосавдо отчик садорлик джамияти мулозимига кўра, Nexia ва Matiz автомашиналари март ойида сотувга чиқиши мумкин.
Бир нарсани сўрамоқчи эдим. Сотувда Nexia, Matizlar борми?
Yo'q, hozir aka, Spark bor, avtomat korobkasi to'lovi.
Ha, yo endi biz Nexia, Matiz olmoqchi edik-da shunga.
Yo'q, ulardan yo'q hozir aka.
Nega?
Chunki hozir ulardan fond oz berilganda, ularga zavod ishchilari to'latib qo'ygandik yanvar fevral oyining fondidan. Chiqsa endi ularga berishimiz kerak.
Ancha bo'ldim yo'q bo'lganiga, 3-4 oy bo'ldi deyapti.
Ha.
Qachon paydo bo'ladi Nexia?
Xudo xolasa martdan xabar olib ko'rasizlar.
Deydi Asaka avtosavdo ochiq sadorlik jamiyatining ismini oshkor etmagan lozimi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi navbatchi operatorining ozodlikka aytishicha, Nexia va Matiz avtomashinalarining sotuvda yo'qligiga ikkita sabab bor. Birinchisi, ichki bozor uchun ajratilgan fond sotib bo'lingani va ikkinchi sabab
hozir zavod profilaktikadadi. Shuning 20-chidan keyin uje ishga tushadi, o'shanda yanvar oxiri, fevral boshidan uje fond ajratiladi.
Shunda ajratiladi.
Shunda g'avrosa bo'ladi.
Hozir mana masalan pul topshirib qo'ysa keyin olsa bo'ladi.
Hozir pul topshirishga ruxsat berilmagan, chunki avtosalonda o'ziga qancha mashina, misol uchun bir oyda qancha mashina sotishi mumkinligini bilmaydi, o'shaning uchun taxminan ham qila olmaydi.
Deydi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi navbatchi operatori. Biroq shunga qaramasdan O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchilari Rossiya bozorida o'tgan yili sotuv ko'lami bo'yicha 10-o'rinni egalladi. Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar orasida Nexia 8-o'rinda turibdi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, o'tgan yilda yaqin 44 mingta Nexia sotildi va bu 2009-yilga nisbatan 56% ko'p. Rossiyada sotilayotgan Nexia'lar O'zbekistonning ichki bozorida sotilayotgan shu rusumdagi avtomobillardan ancha arzon ekanligi aytiladi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 2010-yilda ichki bozorda 143 mingta turli rusumdagi avtomobillar sotgan edi.
Hamkasbimiz Sadriddin Ashur lavhasini ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz aziz tinglovchi. Shu o'rinda boshqa bir xabarni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa byurosi ma'lumotiga asoslanib BMT radiosining xabar qilishi, Tojikiston, Turkiya va O'zbekiston spirtli ichimliklar eng kam iste'mol qilinadigan davlatlardir. Chexiya va Estoniya esa spirtli ichimliklarni dunyoda eng ko'p iste'mol qiladigan davlatlar qatoriga kiritilgan. Bu davlatlarda voyaga yetgan har bir shaxs yiliga o'rtacha 14 litr, Tojikiston, Turkiya va O'zbekistonda esa voyaga yetgan har bir shaxs yiliga o'rtacha 2 litrdan spirtli ichimlik iste'mol qilmoqda. Ozodlik muxbiri ana shu xabar ortidan o'zbekistonliklarning ba'zilari bilan suhbatlar qurdi. Vaqtimiz cheklangani bois ushbu suhbatlarni hozir sizga havola eta olmaymiz, lekin dasturimizni kuzatib borsangiz, bu suhbatlarni tinglashingiz mumkin. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Andijon shahridagi maktablardan birida o'qituvchilik qiladigan Jahongir ismli yigit O'zbekistonda tobora prezident Karimov shaxsiga sig'inish kuchayib borayotgani, maktablarda xususan u o'qituvchilik qiladigan maktabda hatto boshlang'ich sinf o'quvchilariga ham Karimov yozgan asarlardan mashg'ulotlar qo'yilgani haqida so'zladi.
Hattoki maktablarda uni asarlari eng glavniy fanga ko'tarildi. Men o'zim masalan geografiya iqtisoddan dars berganim uchun menga shunaqa fan berdiki, 2011-yildan boshlab prezident asarlarini o'tish vazifasi yuklatilyapti. Men rahbariyatda aytdim, men bu fanni o'tolmayman dedim. Bola hali uni dedim tushunmaydi baribir, 5-sinf bolasi 6-7 sinf. Endi uni kitoblarni oladigan bo'lsangiz, prezident kitob juda og'ir mavzular, mafkura haqida, iqtisod, xalqaro hayot, qiyinlik qiladi desa, yo'q o'tasizlar majbur deyapti.
Siz hozir nechinchi sinflarga o'tyapsiz endi bu darsliklarni?
Bu mavzuda men 8-sinfni tutolmadim. Men faqat 8 o'taman.
Lekin maktabda nechinchi sinfdan boshlab o'tilyapti demoqchi edim men.
Maktabda 1 sinfdan boshlab o'tiladi.
Yo'q, 1 sinfga masalan qaysi asarni o'tadi?
1 sinfda Husayn ma'naviyat o'tiladi.
Yo'q, 1 sinfda ya, adashmayapsizmi?
1 sinfda. 1 sinfda har bir hafta 1 soatda Husayn ma'naviyat o'tiladi. 5 sinfdan boshlab haftasiga 2 soatga aylanadi.
O'sha asar.
O'tdi shu asar. Yuksak ma'naviyat to'liq nomi. 9 sinfda bor.
Aniqmi bu?
Aniq, aniq. O'tdi shu kitob, lekin endi 2 sinfda qo'shinglari, mana masalan Barkamol avlod, o'z taraqqiyot yo'li bor, O'zbekiston shu nomli kitoblar qo'shiladi. Shu o'qituvchi shunga majbur qilinadi. O'qituvchi shuni eng birinchi masalan tekshirish kelsa maktablarda. Prezident asarlari fani ochiladi, shuni kansligi, shuni ishlari, shuni ko'rgazmasini ko'rsatadi. Bu o'rta ta'lim maktabdagi bu hozir. Institutlarda borsangiz, eng kamidat institutda hozir tugungi yillari. Bu yosh avlod boshqa oqimlarga qo'shilib ketmoqchimi, bu bo'lmaydi, shuni bilan degan birinchi grand fikr shulardi. Hamma buni nima deydi, mana o'qituvchilar kasbga yozadi darsga kirishdan oldin. Ko'zga ko'rsinda yozilishini biladi bu hammasi. U darslardan masalan o'zlari tushunmagan narsani bolaga ular tushuntirolmaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Andijon shahridan telefon qilgan va maktablardan birida o'qituvchilik qilishini aytgan Jahongirning fikrlari edi. Erkin mikrofonga bog'langan Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan Hazratqul Ernazarov o'zining nohaq ishdan bo'shatilganini aytar ekan, bu haqdagi bayonotini Ozodlik orqali eshittirsa, prezident Karimovning qulog'iga yetib borishiga umid bildirdi.
Kasallik varaqada vaqtimda majburiy arza yozib berasin, ishdan ketasan deganda, bir hafta kasal bo'lganman.
Bir hafta kasal bo'lgansiz, shuning ichida ariza yozdirib olishganmi?
Shuning ichida arza yozdirib olgan.
Kasal bo'lganingiz uchunmi?
Kasal bo'lganim uchun.
Nima uchun ariza yozib berdingiz?
Endi majbur bo'ldim, bo'lmasa qo'rqitdi-da. Bo'qib beraman, bo'qib beraman deb. Shu ana shahar xalq ta'limining mudiri yozdirib olgan edi-da. Qo'rqamiz, endi rahbardan qo'rqmay bo'lmaydi-ku.
Unda hozir qanday qilib sudlashyapsiz?
Endi qo'rqmayapsizmi demoqchiman, Hazrat Qulak, endi qo'rqmayapsiz?
Yo, endi hukmni tanadimda, u vaqtda bilmasdikda. Yuravergandagi odam o'rganadi ekan, gaplashadi ekan. Men hamma yoqqa boryapman, hamma tashkilotga kirityapman, o'zimning hukmni nimayapman. Mehnat qonuni katta qonun ekan, prezident nazoratda turadi, shuni ham inobatga olmayaptida bular. Fuqarolik sudida ko'rilyapti, hozir 5 marta mana Jalolov degani ko'ryapti, 2005 ko'rgan edi. Professor kodeksda ishni 1 marta ko'rish kerakda sudya. Bu muddatni tiklashni ham ko'ryapti, ishga tiklashni ham ko'ryapti, hozir yangi ochilgan holatni yana o'ziga tashladida. Endi shu efirga kelsa, zotan prezidentimiz eshitib qolsa, hozir endi katta e'tibor qilyapti-da. Hammaga aytyapti, internetni ko'r, och, qara deb. Kecha Samarqandda sessiyada ham aytdi. Shunga men ilhomlanib, endi o'zimiz chiqolmaymiz, sizlar orqali chiqmoqchiman-da.
Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan telefon qilgan Hazratqur Elnazarov fikrlari edi. Bu erkin mikrofon eshitirishi Ozodlik to'lqinlaridasiz. Xorazm viloyatining Urganch tumanidan ozodlikka sim qoqqan Shomurod Ro'zimboy o'g'li islom olamidagi ulug' insonlarning nomida aroq do'koni ochilganini eshitib, dili ranjiganini so'zladi.
Men Xorazmdan Shomurod bo'laman, Urganchdan. Bizda bu yerda bitta firma mas'uliyati cheklangan firma do'koni ochibdi. Aroq sotadigan, aroq vino sotuvchi mas'uliyati cheklangan vino do'koni deb yozib qo'yibdi. Buni ismi Shohjahon Buxoriy debdi. Bu juda qiziqda Buxoriyni nomi aroq sotadigan do'konga qo'yib yuborishdi. Nima o'tayotgan bu yuqorida o'tayotganlar o'ylab ko'rishmaydimi qanaqa nomni qayerga berish kerakligini? Bu shuni bir eshitirsangizlar deyapdilar.
Xorazmning Urganch tumanidan ozodlikka sim qoqqan Shomurod Ro'zimboy o'g'lining fikrlarini eshitdingiz aziz tinglovchi, bu erkin mikrofonga telefon qilayotgan ko'plab tinglovchilar.